Dierbare Here, baie dankie dat ons vanavond hier kan wees. Maar dankie in besonder, Here, dat ek in my hart glo, dat terwyl ons vanavond hier is, is daar ook baie wat gebid het en gevra het, Here, dat U op 'n spesiale manier vanavond hier teenwoordig sal wees. En Here, uit myself kan ek niks doen nie. Ek wil maar net bid dat ek vanavond die instrument in U hand sal wees, waardeur U U woord aan U kinders sal bring. En dat U woord vir ons in hierdie aand opnuut sal inspireer, om ons verantwoordelikhede na te kom met betrekking tot die erediens. Baie dankie dat ons vir hierdie gemeente kan bid. Dankie dat ons mag bid dat U, Here, 'n groot werk nog hier ook in hierdie gemeente sal doen. Sodat mense sal weet dat hierdie kerkgebou 'n hawe is vir siele, Here, wat soekend is na vrede en kalmte en sekerheid en sielerus. Baie dankie dat ons vanaand kan bid vir elke plek waar U woord en waarheid verkondig word. Elke gemeente waar Pinksterdienste gehou word, ook daar in Middelburg waar Dominee Dani is. Dankie vir daardie geseënde dienskneg van U, Here. Gebruik hom ook daar en word U ook daar verheerlik in Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster, ons gaan saam lees uit 1 Samuel. En die gedeelte wat ons saam lees is die eerste hoofstuk van 1 Samuel. Ons lees saam vanaf die eerste vers. Daar was 'n sekere man uit Ramataim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Elie, die seun van Tui, die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Phinehas priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit en haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het en nadat hulle gedrink het in Silo. terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het in gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos een dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou toch nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Is duidelik dat Hanna, as die woord van die Here sê, dat haar aangesig anders was, toe sy klaar gebid het, dat sy in haar hart die sekerheid ontvang het, dat die Here haar verhoor het. En vriende, is belangrik om daarop te let, ons sal nou 'n bietjie daaroor praat, maar Hanna het opgegaan na die tempel om te aanbid. Maar Hanna het nie maar sommer doelloos na die tempel toe gegaan nie. Sy het met een spesifieke behoefte gegaan en 'n verwagting in haar hart gehad dat die Here aan haar behoefte sou voorsien. Maar net tot daar, ons wil vanavond weer met u praat oor die verantwoordelikheid wat ons het met betrekking tot die erediens. Daar is natuurlik die predikant wat in verantwoordelikheid het met betrekking tot die erediens. Maar mense dink verkeerdelik daaraan dat net die dominee 'n verantwoordelikheid het. Hy moet daar wees. Hy moet 'n preek kan lewer. En hy moet sy pligte vervul wat vir hom as amptenaar van die kerk verwag word. Maar daar is natuurlik ook die gemeente. En die gemeente het ook sekere verpligtinge en verantwoordelikhede met betrekking tot die erediens, wat ons nie vanaand maar net ligtelik kan oorkyk nie. Wanneer ons vanavond met u praat oor ons verantwoordelikhede met betrekking tot die erediens, dan is dit maar eintlik 'n opvolgboodskap van dit wat ons vanmôre vir u gesê het. En wil ons dan net ter inleiding net kortliks weer kyk na die pligte van die predikant en dan ook van die gemeente. Nou vriende, ek wil vir u sê dat daar sekere pligte is met betrekking tot die erediens wat net die predikant kan nakom. As hy werklik 'n geroepene van die Here is, as hy werklik 'n begeerte in sy hart het om die woord van God uit te dra op 'n manier waardeur God 'n boodskap aan die gemeente sal uitstuur, dan moet die predikant in die eerste plek 'n binnekamer lewe hê. 'N mens moet tyd neem vir gebed. Gebed is belangrik, omdat in die binnekamer, waar hy met die Here in kontak is, kan die Here aan hom openbaar dat daar sekere behoeftes in 'n gemeente is. Die Here kan deur die woord tot hom spreek en vir hom in staat stel om 'n boodskap dan voor te berei en aan die gemeente te bring wat die behoeftes, sekere behoeftes van 'n gemeente dan aanspreek. Dit maak 'n diens sinvol. Dit maak, my liewe toorder, dat dit in die behoefte van mense voorsien. Dit maak dat mense graag na die huis van die Here gaan, want hulle ervaar dat daar vir hulle 'n boodskap is, wat vir hulle nuwe lig gee, wat vir hulle nuwe hoop bring op hierdie pad waarop hulle hulle self bevind, wat nie altyd maklik as mens is nie. Die predikant moet dus in binnekamer lewe, hy moet 'n man van gebed wees. Maar vriende, daar's 'n tweede voorwaarde, om hierdie verantwoordelikheid te kan nakom, moet hy ook nie net 'n man van gebed wees nie, maar hy moet ook 'n man wees wat die woord van God lief het. Ek kan nie dink dat iemand in die bediening kan staan en nie die woord van die Here kan lief hê nie. Die woord van die Here is belangrik en 'n mens moet die woord van die Here, om die evangelie suiwer te kan bedien, moet 'n mens immers tog kennis hê van die woord van God. En daarom is dit belangrik dat 'n predikant ook 'n Bybelstudent moet wees. Maar 'n predikant, om werklik 'n geroepene van die Here te kan wees, moet ook 'n verhouding met God hê. Dis baie belangrik. En weet jy, dit maak my hart seer as ek sien wat in die tyd waarin ons leef in kerke gebeur, dat het vir my nie meer gaan om die saak van die Here nie, maar dat het eerder daarom gaan om die goedkeuring van mense te kry en, my liewe toorder, om mense te paai en mense te tevrede te stel. Dis eintlik die evangelie van die tyd waarin ons leef. Terwyl die woord van God vir ons anders leer, ons kan nie God se standaard verander omdat dit nie meer vir die mens aanvaarbaar is nie. Die woord van God is ewig en onveranderlik. En die woord van God het sekere reëls wat dit daar vir ons voorhou, waaraan u en ek moet voldoen. Ons kan dit nie verander nie, ons kan dit nie uit die weg ruim nie, ons kan dit nie tot niet maak nie. Ek het gesê, een mens moet as bedienaar van die woord een verhouding met God hê. En dit was vir Paulus baie belangrik, om een verhouding met God te kan hê. En daarom sê Paulus in verskeie van sy briewe, sekere dinge wat vir ons daarop dui, dat hy een besondere verhouding met God gehad het. Paulus sê by geleentheid, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Paulus, my liewe toorder, sê by geleentheid, ek is my van geen ding bewus nie. Dis een groot ding om te sê, dis een geweldige woord. Dit beteken dat God maar sy lewe onder die vergrootglas kan plaas, en dat God maar daar kan soek, en dat hy oortuig is in sy hart dat hy rein voor die Here staan. Paulus het een ander ding gesê wat geweldig belangrik is. Hy sê dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Paulus het die woord bedien, en hy weet nie alleen die woord bedien nie, maar hy het hom aan die woord onderwerp, ten volle gehoorsaam aan die woord. Hy was geesvervuld en toegewyd. Aan hierdie vereistes moet die leraar voldoen. Maar die erediens is nie een eenman saak nie, vriende. Dit is nie soos een eenman vertoning wat een mens na gaan kyk nie. Die dominee is nie die persoon wat een of ander rol vervul, een of ander plek moet hê op die kansel, om ander mense te vermaak of om ander mense besig te hou nie. Die gemeente moet ook aktief betrokke wees by die erediens. En dit het ons vanmôre vir u gesê, en ek wil amper soos Paulus sê, dis nie vir my lastig om dit weer vir u te sê nie, want ek wil hê, dit moet daar in u hart ingang vind, dit moet in u hart ingegraveer word, dit moet deel van u lewe as kind van die Here word, om, soos ek vanmôre gesê het, te weet dat ek het 'n verantwoordelikheid om te bid vir die bedienaar van die woord wat hier op die kansel staan, of die dominee Dani is en of wie dit ook al is. Ons het 'n verantwoordelikheid om vir hom te bid. Ons het 'n verantwoordelikheid, maar nie net 'n verantwoordelikheid om vir hom te bid nie, maar ook vir die woord van die Here wat bedien moet word. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid om sondag vir sondag die woord van die Here aan 'n gemeente te bedien, in die oggend en weer in die aand, en om dit op so 'n wyse te bedien dat die woord altyd vars en niet sal wees. Dat die woord, my liewe broer en suster, altyd vir ons sal kom, tot ons sal kom as 'n uitdaging. Dat die woord van God vir ons altyd sal aanspreek op 'n manier wat ons sal help, om as ons uitpas is met dit wat God wil hê ons moet doen, dat ons ons lewe daarvolgens sal skik en kan inrig. Ons moet bid vir die woord, maar ons moet ook bid dat die woord so sal kom dat het in die harte van mense 'n behoefte sal werk om nie net hoorders te wees nie, maar ook daders van die woord van God. Wat helpt het? As u en ek maar net sondig vir sondig na die woord luister, en daar die woord geen verandering in my lewe bewerk nie, daar die woord my nie beweeg, om die dinge wat God deur sy gees in my lewe aanspreek, reg te stel nie, dan is ons mos eintlik maar besig om kerk te speel, dan is ons mos eintlik maar besig om tyd te mors. Die doel waarom ons hier in die erediens is, is juis om die woord van God te hoor, en om as ons lewe nie voldoen aan een of ander saak nie, of een of ander gedagte wat uitgespreek word nie, dat ek dan my lewe sal oorgee aan die Here. Hy, die groot pottebakker van die hemel, is hier om my lewe te neem en dit te vorm en te maak. Vriende, dit is vir my wonderlik as ek daaraan dink dat die Here gekom het om voorwerpe wat misluk het, om die mens wat misluk het en mense wat as kinders van die Here ook God teleurstel en soms bedroef, om daar die persoon een nieuwe kans te gee, een nieuwe geleentheid te gee. So sien ons dit daar in Jeremia 18, waar hy een opdrag van die Here na die huis van die pottebakker gaan, en dat hy sien dat die pottebakker dieselfde klei neem, nie ander klei nie, dieselfde klei, om een voorwerp tot eer van God te maak. Toe David misluk het, het God hom nie afgeskryf nie, maar toe David in berou na God gekom het, het God die lewe van daardie man, my liewe toorder, het God dit nuut gemaak. God het aan hom vergifnis geskenk. Maar ons het ook gesê dat ons moet kom met 'n verwagting. Sonder 'n verwagting ontvang jy niks nie. Ons het vir daar die voorbeeld genoem van daar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. As ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak. Jesus sal dit verander. Jesus sal in my behoefte voorsien. En vriende, ek wil vanavond vir u sê, die groot probleem vandag in die kerk is dat mense nie besef dat ons Jesus opgestaan het nie, dat sy graf leeg is nie. Ons kom elke Sondag, die Sondag wat die opstandingsdag is, by die kerk, by mekaar, maar ons aanbid die Here Jesus sonder 'n verwagting, asof hy nie in staat is om aan ons behoeftes te voorsien nie. En dis die probleem van die kerk in die tyd waarin ons leef. Ons, die kerk in die tyd waarin ons leef is tevrede met vorm godsdienst. Ons is tevrede, my liewe toeder, om maar net in 'n vorm gegiet te word. Om geen verwagting te hê nie. Om geen verantwoordelikhede te hê nie. Daarom geniet ons so min voorregte. Ons moet kom met 'n verwagting. Jesaja 55 vers 1 sê, o almal wat dors het, kom na die water, kom koop sonder prys en sonder geld. Jy moet 'n dors hê, om 'n verwagting te hê, om iets van God te ontvang. Maar weet u, dis moontlik dat 'n mens hierdie wonderlike voorregte wat ons kan geniet en wat binne ons bereik is, dat ons met ter tyd dit kan verloor. Dat 'n mens die gunstige tyd wat God jou besoek het nie benut het nie. En my liewe toorder, wat geleenthede wat God vir jou gegee het, dan laat verbygaan onbenut, onbenut. En dit was as gevolg van die feit dat Israel, daar die mense in Jerusalem, hierdie geleenthede wat God hulle gebied het, nie benut het nie, dat Jesus juist oor daar die stad geween het. Omdat jy die gunstige tyd, sê Jesus, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Lukas 19 vers 44. Omdat hulle die gunstige tyd, toe God hulle besoek het, nie opgemerk het nie. Het die tyd vir hulle verby gegaan. En my liewe toorder, weet ons dat 70 na Christus het Titus, daar die Romeinse generaal, Jerusalem verwoes, die tempel afgebreek, die volk van Israel is verstrooi, omdat hulle die gunstige tyd, toe God hulle gesoek het, hulle geroep het, nie opgemerk het nie. Die onveranderlike Jesus, sy onveranderlike beloftes, is vanavond nog daar, vir u en vir my. Ek vertrou, my liewe toorder, dat u, wanneer u na hierdie dinge luister, wanneer u dit bedink, dat u opnuut sal besef, dat die erediens, een besondere geleentheid moet wees, waar die Heere vir ons wil besoek, waar die Heere vir ons wil sien, waar die Heere vir ons in, sy, in ons behoeftes wil voorsien, waar die Heere aan ons wil openbaar, dat hy die ewige en die onveranderlike is. Maar ek wil verder vir u sê, u moet met die regte motief na die huis van die Here kom. Daar in Lukas 18 vertel die Here Jesus vir ons 'n gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En Jesus sê dat hierdie twee manne het opgegaan om te aanbid. En alhoewel dit 'n gelykenis is, is het vir ons van besondere betekenis, omdat Jesus juist dit vir ons vertel. En daarom kan ons aanneem, dat hierdie twee persone, die fariseer en die tollenaar, baie mense uitbeeld, wat na die tempel gaan, om te aanbid. Vriende, die eerste ding wat ek vir u wil sê, die tollenaar, ach, die fariseer, het geen behoefte gehad om met God te ontmoet nie. U kan maar daar die gelykenis gaan lees. Hy het opgegaan om te aanbid, maar dit het nie daarom gegaan dat hy met God wil ontmoet nie. Waarom sou hy met God wou ontmoet? Hy het dan soveel goeie hoedanighede gehad, waaroor hy beskik het. Hierdie fariseer het die Here dan in besonder gedank, dat hy nie soos ander mense is nie. Sien u? Dan sê hy soos die rowers, en soos die onregverdiges, en soos hulle wat egbreek pleeg, en dan gooi hy ook sommer so klap na die tollenaar aan die een kant, en hy sê, en Here, ek is ook gelukkig nie soos hierdie tollenaar nie. En dan kom hier die fariseer, en dan herinner hy die Here, en dan herinner hy die Here aan al sy goeie hoedanighede. Hy sê, Here, u moet daarin weet, ek is een man wat my tiendes gee. Ek is een man wat gereeld vas en bid. En dan kon hy seker nog dinge bysit soos, hy onderhou die Sabbat en hy onderhou die werk. U sien hier die man het wel na die tempel gegaan om te aanbid. Maar vir al die verkeerde redes, vriende, hy kon maar net so wel by die huis geblei het, want hy het nie met die regte motief gegaan nie. Hy het eintlik gegaan om daar in die tempel gesien te word deur ander mense. En dis so maklik om met die verkeerde motiewe na die huis van die Here te gaan. Om nie te gaan om God te soek nie, maar om een of ander motief te hê, anders as dit, waarom ek na die huis van die Here gaan. Dis so jammer, dat daar vandag ook sulke kerkgangers is, wat die gesindheid van die fariseer openbaar, nie om te aanbid nie, maar eerder om gesien te word. Maar vriende, daar is 'n ander groep. En hierdie groep is vandag volop. Hierdie groep is die mense wie se kerke tot oorlopends toe vol is. Dis mense, my liewe toorder, wat 'n ander evangelie aanbied. Een ander evangelie verkondig en wat mense trek by die duisende. Ons lees in Handelinge 17 vers 21 van hierdie groep. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Ongelukkig is dit vandag ook so, dat daar menigtes is wat kerk toe gaan, wat eintlik iets niets wil hoor, wat eintlik iets niets wil beleef of wil ervaar. Vriende, dus, asof mense soos hierdie Atheners en die uitlanders wat daar by hulle gewoon het, 'n obsessie het na sensasie, 'n obsessie het na die buitengewone, na die ongewone, dat mense daarna soek en daarna jaag. Ons sing daar die ou halleluja liedjie, bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil, van Jesus sondaars liefde, van liefde sonder pyl. Maar dis tragies, dat daar groot kerke is, wat duisende mense trek, nie met die boodskap van verlossing, die boodskap van Jesus sondaars liefde nie. Maar dis nou, soos Paulus dit skryf aan die Galasiërs, mense wat 'n ander Jesus verkondig, en mense wat 'n ander evangelie verkondig. U sien, hulle weet wat die mense wil hê, en hulle gee dit vir die mense, en die mense kom by hulle duisende. Die voorspoedsteologie in die tyd waarin ons leef, mense wil graag voorspoedig wees. Mense wil graag ryk wees. Mense wil graag suksesvol wees. Mense wil graag gesond wees. Mense wil, my liewe toeder, as ek dit so mag stel, 'n soort van 'n hemel op aarde hê, terwyl hulle hier lewe. Hulle wil nie swaar kry nie. Hulle wil nie teestand hê nie. Hulle wil nie, my liewe toeder, misluk nie. En die mense kom na die boodskap luister wat vir hulle sê, man, jy kan nou reg, as jy reg ingestel is, as jy hoor wat ek vir jou sê, dan is dit 'n geval van neimiet en kleimiet. Hoekom ry jy met daai ou skedonkie van jou, man? Jy kan met 'n wonderlike blink motorkar ry. Hoekom bly jy in hierdie huis? Jy kan soveel beter hê. Neimiet en kleimiet, so asof die Here Jesus daar is om vir mense geskenkies uit te deel. Weet jy, dis vir my ondenkbaar dat mense rykdom en sukses en populariteit najaag terwyl ek dit nooit by die Here Jesus gesien het nie. In sy hele aardse bestaan was hy 'n persoon wat die minimum gehad het. Die minimum het hy mee klaar gekom. Hy het nooit eiendom gehad nie. Hy het nooit rykdom gehad nie. En my liewe toorder, die woord van God sê, hy wat ryk was, het arm geword, sodat u en ek wat arme sondaars is, in hom ryk kan word. Hierdie wonderlike boodskap, waarvan Paulus sê dat hy hom nie daarvoor skaam nie. Handelinge 1 vers 16 sê Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Paulus skryf aan die Galasiërs in Galate 1 vers 7, hy sê vir hulle daar in daardie brief aan die Galasiërs, bevestig hy dat daar geen ander evangelie is nie. Hy skryf aan die Korintiërs dat dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking sommige te red. Toch is daar diegene wat vandag in die kerke na iets nuuts soek. Iets nuuts, iets opwindends, iets opspraakwekkends, iets wat sensationeel is. Die ou evangelie is vir hulle afgesaag, verveel hulle en trek nie meer die skares nie. Trek nie meer die skares nie, my liewe toorder. Die Bybel het vir baie kerkgangers 'n droë boek geword. Al hoekom hulle dit nog lees, is omdat hulle so opgevoed is. Hulle lees dit as gevolg van hulle opvoeding en as gevolg van die feit dat hulle 'n gewete het. Menige het hulle smaak vir die woord van God verloor. Esegiel het gesê, toe ek my mond oopgemaak het, het hy my die rol laat eet, dis die woord van God, en het hy gesê, dit was in my mond soos honing, so soet. Hoe meer een mens met die woord omgaan, hoe meer ontdek jy die wonderlike waarhede in hierdie woord. Vriende, ek dink aan 'n diamantveld. U en ek wat daar oorloop, sal niks sien nie. Maar mense wat weet en daar delf, kry die diamante, daar die kosbare stene, daar die waardevolle juwele, omdat hulle moeite doen om dieper as die oppervlak te kyk. En die woord van God is dieselfde. As 'n mens tyd neem en biddend oor die woord buig, dan kom daar, my liewe toorder, waarhede uit die woord van God. So wonderlik, so groot, dat 'n mens jouself daarin kan verlustig een ware mens dan ook maar net kan besef. Dit kan nie die geskrif van 'n mens wees nie. Dit is waarlik die woord van God wat hy vir ons gegee het. Met watter motief is u hier in hierdie diens? Om met God te ontmoet, om die beste van God vir u lewe te ontvang, of is dit vir u van groter belang dat God homself deur die buitengewone aan u sal openbaar? Soek u in u godsdiensoefening na die buitengewone ondervindinge, maar nie noodwendig na dit wat die evangelie vir ons bied nie. Reiniging deur die bloed, die vervulling met die Heilige Gees, 'n lewe van heiligmaking en diensbaarheid. Dis wat die Here vir ons gee. Daar is diegene wat soos die Korintiërs soek na die uiterlike gawes vinde, die sigbare dinge, wonderwerke en visioene en tale en ook die uitdryf van duiwels. Daar's mense wat in ekstase raak oor die uitdryf van duiwels. Jesus stuur sy 70 disippels uit en hulle kom terug met groot opgebondenheid. En hulle sê vir hom, Here, selfs die duiwels het hulle aan ons onderwerp in u naam. Maar Jesus weet, daar's iets baie groter as dit, waaroor 'n mens opgewonde moet wees. En hy sê, moenie julle daaroor verbly, dat die geeste aan julle onderworpe is in my naam nie. Maar wees eerder bly, dat julle name opgeskryf is. Dat julle name opgeskryf is in die hemele. Ons moet ons daarin verbly, dat God in Christus, my liewe toehoorder, vir ons 'n algenoegsame versoening bewerk het. En hierdie evangelie is vir almal. En dis eenvoudig, dis verstaanbaar. Jesus sê, ek dank die Vader dat u hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het en dit aan kindertjies geopenbaar het. Dis vir almal. Titus 2 vers 11 sê dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En vriende, dis die belangrike. Die belangrike van die evangelie is om my as 'n sondaar in lyn met God se verlossingsplan vir my lewe te bring. Dat ek reiniging ontvang deur sy bloed, dat ek die wedergeboorte ontvang deur die werking van sy gees in my, waardeur hy vir my as 'n sondaar, wat hy dan gered het, 'n nuwe skepsel maak, en aan my daartoe sekerheid gee, dat ek die ewige lewe ontvang het. In Johannes 5 vers 13, ek skryf u die dinge aan julle, sodat julle seker kan weet, dat julle die ewige lewe het. Dis waarna ons moet mik. Dis die doel van die evangelie, om aan 'n individu, my liewe toorder, die verlossingsboodskap van God te verkondig en daardie persoon op daardie plek te bring, dat hy deur die Heilige Gees, nadat die bloed hom gereinig het, wederbaar word en daar die sekerheid van verlossing ontvang. Sodat ons kan sê, soos Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 7, hy sê, Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God ewig in die hemele. Nie met hande gemaakt nie. Nie met hande gemaakt nie, gebou ewig in die hemele. Liewe broer, suster, dis waar oor ons opgewonde moet raak. Maar ek wil graag afsluit. Ek wil graag afsluit en net met u so 'n bietjie praat oor Hanna. Hanna is vir my 'n baie mooi voorbeeld van 'n vrou wat met 'n dringende nood, met 'n behoefte na die tempel gegaan het. En my liewe toorder wat besluit het, sy gaan die Here vertrou om in haar behoefte te voorsien. Sy het 'n verwagting gehad dat die Here dit wel sou kon doen. En daarom dat sy gebid het, en dat sy met trane tot God geroep het, en dan sê die woord van God vir ons, daar in die 18de vers, en sy het geëet en haar aangesig was anders. U sien, haar besoek aan die tempel en haar onderhandelinge met God, waar sy gebid het en met God daar onderhandel het, het in die hart van hierdie vrou vrede gebring, sekerheid gebring dat die Here haar gehoor het en verhoor het. Haar onvrugbaarheid was vir haar 'n geweldige probleem gewees. 'N groot verleentheid was dit vir haar, omdat sy nie vir haar man kinders kon baar nie. Omdat die ander vrou van Elkana haar bespot het, 'n bespotting van haar gemaak het. Maar God het daar verhoor. Ons lees in vers 18, die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar gesig was anders. Vers 19, die Here het aan haar gedink. Vers 20, en by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Vriende, dit bring my by die vraag vanaand, wanneer laas het u God vertrou vir 'n saak wat vir u absoluut noodsaaklik is? Wanneer laas het u God vertrou om in te gryp in 'n situasie in u lewe wat vir u slapelose nagte gee? Miskien u finansies, miskien 'n kind wat nie die Here dien nie, miskien verhoudingsprobleme wat daar in die familie of in die gesin is, wat dit ook al mag wees. Ons kan vrymoedigheid neem om soos Hanna daardie probleem na God toe te bring. En ons kan, my liewe toorder, dit doen met die verwagting dat hy ons gebede sal verhoor, dat hy sal antwoord. Wat verwag ons van die Here? Is daar hoegenaamd 'n verwagting? Vra ek vanaand vir u. Is daar hoegenaamd 'n verwagting? Kom ons nie baie keer maar soos die fariseërs kerk toe nie. Ek gaan kerk toe net dat hulle daarom kan sien ek was ook daar gewees. Maar ek het nie regtig gekom om God te soek nie. Ek het nie regtig 'n behoefte om daar te wees dalk nie. Dis verskriklik om te dink dat 'n mens kan die erediens bywoon sonder 'n behoefte. Sonder dat jy 'n verwagting het dat die Here vir jou daar gaan ontmoet, daar vir jou iets gaan doen. Geen wonder dat mense by die deur uitloop soos wat hulle ingekom het nie. Want ons het nie 'n lewende verwagting van 'n lewende God wat deur sy lewende woord tot ons spreek en deur sy gees in ons harte wil kom werk nie. Wil u nie ook die Here vertrou om in die nood te voorsien nie, wat het ook al mag wees? Ek weet nie wat u behoefte vanaand is nie, maar ek wil hê dat u moet besef die erediens is daar, sodat u met God kan ontmoet, sodat u met God kan praat. Die Bybel, die geskiedenis en die ondervinding van menige dien as bewys dat niemand wat in opregtheid na God gekom het, met hom ontmoet het en homself oorgegee het, ooit weer dieselfde kan wees nie. Dink aan Hanna, haar aangesig was anders. Vriende, mag die Here hierdie paar gedagtes in die hart lewend hou en mag die Here u help om te onthou hoe u na die huis van die Here moet kom. Maak van dit 'n spesiale geleentheid elke keer wat u kom. Bid vir die geleentheid, bid vir die woord, bid vir die prediker. Kom met 'n verwagting, kom met 'n voorbereide hart en God sal u nie teleurstel nie. God help u daartoe. Amen. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand een wonderlike geleentheid kon hê om hier in die teenwoordigheid te wees. Dankie vir die woord, Here. Dankie vir die wonderlike voorreg om dit te kan hê, om daaruit te kan lees, om daaruit te kan leer, om hierdie kostbare, wonderlike waarhede in die woord te kan omhels en om dit ons eie te maak. Dankie vir die beloftes in die woord. Dankie Here dat u dit vir ons gegee het. En dankie dat ons dit in die geloof kan toeëien. En ons sal werklik bid, Here, gee dat ons verhouding met u een verhouding sal wees wat sal toeneem en dat ons te meer, Here, vir u die geleentheid sal gee om deur ons lewens, deur die wyse waarop u vir ons onderneem en voorsien en die mate waarin ons u vertrou om dit te kan doen, dat ons, Here, u sal ervaar as die verreese, as die opgestane heiland. Here, help ons om vanmôre dit nie net te aanvaar as 'n geskiedkundige feit dat u opgestaan het uit die dode nie. Maar help vir ons, Here Jesus, om dit elke dag te ervaar dat u die lewende opgestane heiland is, wat met ons wandel en dat ons soos die Emmausgangers van destyds sal ervaar, Here, dat ons harte brandend is as gevolg van u teenwoordigheid. Baie dankie, ons eer en ons aanbid u daarvoor. Wat 'n voorreg om kinders van God te kan wees. Help ons om hierdie voorregte te benut tot verheerliking van u naam. Amen.